þeir sem ætla að fara að stunda sjómennsku engungu á tækni eitt sem gefur auga leið og sést því það alveg einkennilegt hvað mikið af bátum ferst þessi stóru myndalegu skip eins og súlan til dæmis sem búin að sigla frá því einhvern tíðan milli 1910-20 ég man ekki hvernig hvað til landsins hún búin að sigla bæði stríðin til Englands og hún búin að vera á síld og hún búin að vera á trolli hún búin að vera útölu á línu og svo bara allt í einu kolverinni hérna út á Reykjanesinu og ég alveg viss það og hún oft búin að lenda í verra veðri heldur en þessu veðri sem hún fórst í og ellegar varðskipi þegar það kvöldi þarna og þetta er eitthvað sem vantar þarna annarkvort er það að það ekki hugsa nógu mikið